Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Народнаму паэту Рыгору Барадуліну спаўняецца 75 гадоў. Свой юбілей ён сустракае ў шпіталі. Лідар руху за свабоду Аляксандр Мілінкевіч і лідар неафіцыйнага саюзу палякаў Анжаліка Борыс сустрэліся ў Брусэлі з прадстаўнікамі Еўрапарламенту. 25 лютага дэлегацыя еўрадэпутатаў накіроўваецца ў Менск.
Гаворыць Радыё Свабода ў Менску 23 гадзіны ў праскай студыі навінаў Валер Каліноўскі. Сёння ў свеце. Лідар руху за свабоду, экс-кандыдат на выбарах прэзідэнта Аляксандр Мілінкевіч асудзіў беларускія ўлады за ціск на польскую меншасць. Выступаючы на прэсавай канферэнцыі ў Еўрапарламенце ў Брусэлі, Аляксандр Мілінкевіч заявіў, што гэты канфлікт не з'яўляецца этнічным, што гэта вайна супраць аднаго з самых вялікіх і ўплывовых дэмакратычных утварэнняў грамадзянскай супольнасці Беларусі. Старшыня саюза палякаў Анжаліка Борыс, якая таксама прысутнічала на гэтай канферэнцыі, заявіла, што ціск на сябра яе арганізацыі з'яўляецца парушэннем правоў чалавека. У Грэцыі праходзіць 24-гадзінны агульнанацыянальны страйк супраць антыкрызісных захадаў ураду. Страйк паралізаваў аэрапорты, школы, грамадскія службы. У дэманстрацыях у Атэнах ды іншых гарадах узялі ўдзел больш за 20 тысяч чалавек. Адбыліся сутычкі дэманстрантаў з паліцыяй. Міністэрства замежных спраў Расіі заявіла, што Масква не падтрымае вядзенне санкцый супраць Ірану, калі яны прывядуць да ізаляцыі гэтай краіны. Міністр Сергей Лаўроў таксама зазначыў, што Расія будзе працягваць выконваць кантракт з Іранам на пастаўку зенітна-ракетных комплексаў С-300. Пасля 85 дзён галадоўкі пратэсту памёр кубінскі палітвязень Арланда Сапата Тамаю. Яму было 42 гады, у турме ён знаходзіўся ад 2003 году. Ён быў асуджаны на 25 гадоў за парушэнне грамадскага парадку і змаганне з камуністычным рэжымам і прызнаваўся вязнем сумлення. Суд у Італіі абвінаваціў трох адказных супрацоўнікаў кампаніі Google у парушэнні правоў асобы на прыватнасць. Яны асуджаны на 6 месяцаў умоўна. Прычынай стала змяшчэнне на сайце YouTube, што належыць Google відэазапісу з Італіі, дзе паказвалася, як садысты-падлеткі здзекуюцца з нездаровага хлопчыка. Прэм'ер-міністр Расіі Владзімір Пуцін ухваліў рашэнне пра будаўніцтва новай расійскай атамнай электрастанцыі ў Калінінградскай вобласці паблізу Літвы. Паводле кіраўніка Росатама Сергея Новікава, першы камень будзе пакладзены заўтра. Першы блок станцыі плануецца запусціць у 2016, другі ў 2018 годзе. На хвалях Радыё Свабоды вы слухалі навіны. Наступны выпуск прагучыць праз паўгадзіны.